Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Şu gün ýagny 22-nji dekabrda aktivist Galina Kucherenkanyň 15 ýyjy günlük tutsaglygy dolu we ol azatlygy goý berildi. Azatlyk Radiosyna bu barada onuň howsarlary habar berdiler. Haýwanlary goraýjy aktivist Galina Kucherenka 7-nji dekabrda özlerini tanıtmadyk adamlar tarapyndan Aşgabatdaky öýünden zor bilen äkidildi. Şondan soň onuň ykbaly bir näçe günläp nämälim boldy. Kucherenkanyň 15 ýyjy günlük tutsaglygy hökm edilip, Arzu owasynaky ýüriteleşdirilen Sohanada saklanýandygyny 11-nji dekabrda Türkmensanyň Kronikasy neşri habar berdi. Şondan bir gün soň has taýyny 12-nji dekabrda Kucherenkanyň gyýdy Valeri bilen duşmagyna ruhsat berildi. Şonda Kucherenkanyň Aşgabatyň eteginde saklanýan ýerine baryp gaýdan Aşgabatly grajdan aktivisti Natalya Şabons aktivistiň ýerinden ýyl giýimleri eltmäge ruhsat berilendigini aýdypdy. Galina Kucherenka bir näçe ýylyň dowamında Aşgabatda öýsüz haýwanlary goramak, olaryň häkimetler tarapyndan guramaçlıklı öldürlendi hakkında mağlumatlar bermek boyunca aktiv iş alıp bardı. Ol ölümden halas eden hayvanlarının ençemesini öz öyününe saklayardı. Türkmensanın kronikası neşri Kucherenkanın öz gonşularının şikayeti boyunca tuso edilendiğine, oların zinanın öyünde saklanyan itleri ve pişikleri bilen bağlı hapaçlıktan zirenendiğine hem de aktivistin 7-nji dekabrda suut edilendiğine haber verdi. 7-nji dekabrda ecesi bilen bilelikte öyünden ekidilenden sonra aşağı adam polisiýa bölümlerine azatlyk etrap suduna alınıp barylan we 50 manat jerime salınıp günün ayağında boşadylan Valeriya azatlyk radiosu bilen söhbetleşliginde öýüne baran adamlaryň Galina Kucherenka sütü medendigini we onu güýç bilen äkidendigini gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä hususy jaýyň gapysyny döwüp giren we özlerini polisiýa diýip atlandyran 8 çemesi adam öz atlaryny aýtmandyr. Hiç hili resmi kagyz görkezmendir. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkmensanyň häkimetlerini Galina Kucherenkanyň howpsuzlygyny üpçün etmäge, saklanýan ýeriniň üstüni açmaga, destine we şert goýmazdan boşatmaga çağırdylar. Halkara guramalarynyň Kucherenkanyň eden etdilikli tuso edilmegini ýazaryp ýaýradan beýanatynda aktivist Denanyň ogurlanmagyna we tuso aslında daşky dünýäden üzüňönlükde saklanmagyna jogapkärleriň kanunyň öňünde jogap bermegi talap edildi. Düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşen Human Rights Watch guramasy 8-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda Türkmensanyň halkara partnerlerini çağırş edip, Türkmen hökümetinden Kucherenkanyň nirede saklanýandygy barada gysgaly maglumat bermegini we onu desine boşadylmagyny talap etmäge ündedi. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmensanyň grajdan aktivistlerine, olaryň maşgala agdalaryna we garaşly jurnalistlere garşy basyşlaryň barha güýçlenýändigine ünsi çekýärler. Dine soňky aýlarda grajdan aktivisti Natalya Şabunça, Adatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylova, sosial ulamlaryň naky aktivist Galina Virtikova we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiativasy guramasynyň ýolbaşçysy Farid Tuhbatulynyň 76 ýaşyndaky ejesi Halida Izbastinova Türkmensanda gysyş görkezildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Tapar Mehmet Nepesuliyew 2.5 ýyl goly wagt bäri tutsaglykda saklanýar. Onuň häzirki ykbaly nämälim bolmagynda galýar. Türkmensan dünýäde media adatlygy we adam hukuklarynyň ýagdaýy barada halkara hasabatlarynda ýyldan ýyla iň soňky orunlarda yerleştirilipdi.